Dragi bratje in sestre, zbrani tukaj v cerkvi, prav tako pozdravljeni tisti, ki ste z nami preko radija. Danes se srečujemo mi s starim Kristusom, srečujemo pa tudi s tem znamenitim Tomažem, ki je znan tako vernim kot tudi nevernim, saj ga radi nazivamo neverni Tomaž. Po stajenju se je Jezus prikazoval različnim, lahko bi rekli, izbranim ljudem. Mariji Magdaleni, učencem iz Emausa, pa tudi deseterim apostolom, med katerimi več ni bilo Juda Iškariota in slučajno med njimi tudi ni bilo Tomaža, ko se je prikazal prav na dan stajenja, torej že v nedeljo. Ampak Jezus je pozoren do vsakega. In če Tomaža ni bilo takrat med apostoli, bo Jezus že našel drugo priložnost, da se bo tudi z njim srečal. Vendar pa to srečanje bo odvisno tudi od Tomaža samega. Za srečanje sta vedno potrebna dva, če se želita srečati. Samo eden je premalo. Jezus, ki vedno pokaže svojo pozornost, tudi tokrat izkoristi priložnost, da se bo srečal s Tomažem, če ne prej, pa naslednjo nedeljo, ko bo Tomaž spet z njimi, torej skupaj z preostalimi apostoli. Jezus je pač tisti, ki vedno išče zgubljeno ovco, kot je dostikrat sam tudi o tem govoril. In tudi tokrat je, kakor dobri pastir, ki išče priložnost, da se sreča s Tomažem. Vendar pa to srečanje vzbuja nek pomislek, kako to, da je Jezus toliko pozornosti namenil prav Tomažu. Če smo bili minule dneve, nedelje, praznike, vse od velike noči, pravzaprav že od velike sobote naprej, pozorni na to, kako evangelisti opisujejo srečanja stalega Jezusa z izbranimi osebami, s pričami, smo lahko opazili, da je vsako tako srečanje vedno opisano zelo kratko. Jezus je prišel, se prikazal, jih nagovoril in tako rekoč odšel. Današnji evangeljski odlomek pa je bil nenavadno dolg. Vsaka potankost je bila zabeležena, kako se je to srečanje s Tomažem odvijalo. Morda tudi v tem lahko vidimo, kako pozorni so bili evangelisti do stalega Jezusa, ki je bil sam najprej pozoren do učencev in v današnjem evangeliju, prav na današnji dan se tega spominjamo, osmi dan po vstajenju, tudi torej pozoren do apostola Tomaža. Po eni strani si Tomaž ni tega zaslužil, da mu Jezus izkazuje takšno pozornost. Sas je pravzaprav sam bil kriv, da ga ni bilo takrat med preostalimi apostoli, ko je Jezus stal od mrtvih. Vendar pa, po drugi strani, si deloma, lahko rečemo, Tomaž tudi zasluži ta dogodek, da se Jezus posebej obrne k njemu in da pride morda prav zaradi njega osmi dan ponovno med zbrane apostole. In tukaj se nam postavlja vprašanje, kdo je pravzaprav vreden, da mu Jezus izkazuje takšno pozornost, kot je bila izkazana Tomažu. Med tistimi junaki iz Svetega pisma Nove zaveze, ki jih poznamo in s katerimi smo se srečevali ob minulih praznikih, bi lahko rekli, da sta morda samo Marija in Janez, tista nekako brezmadežna, ki izstopata v družbi vseh drugih, ki so tako ali drugače Jezusa zapuščali ali nastopali proti njemu v odločilnih trenutkih Jezusovega trpljenja in smrti. Vendar pa njima ni potrebna kakšna takšna pozornost, kot jo Jezus izkazuje tokrat Tomažu. Tako Marija kot Janez, apostol Janez, oba sta bila ponižna, oba sta tudi vedela, kaj vse to pomeni in kam vodi Jezusovo trpljenje, da je torej zanjo bilo vstajenje nekaj bolj pričakovanega kot za preostale apostole. Tomaž pa je predstavnik tistih, katerim Jezus izkazuje posebno pozornost. Noben Jezusov čudež in tudi tokratno srečanje s Tomažem ni namenjeno samo tistemu, kateremu se čudež zgodi, in tokrat gre za čudež, da se Jezus prikaže Tomažu in ostalim apostolom, ampak je vedno čudež namenjen nekomu drugemu tudi. V prvi vrsti je Jezus res hotel tokrat potrditi in utrditi Tomaževo vero, kot je tudi v preostalih čudežih vedno svojimi znamenji, svojimi čudeži utrjeval vero v tistih, ki so te dogodke spremljali. Tako je bilo tudi pri tistih, ki niso bili vredni, da jim Jezus izkazuje kakšno posebno pozornost. Recimo, spomnimo se cestninarja Zaheja. Jezus se je ustavil pod drevesom in ga poklical, njega, ki pravzaprav tega ni bil vreden, in mu izkazal to izjemno ljubezen, da je šel k njemu domov na obisk. In posledice tega, Zahej se je spreobrnil, vsem, ki jih je ogoljofal, je povrnil nastalo škodo. Tu se je potem pokazalo, da je Jezus imel svoje načrte in da je njegovo srečanje z Zahejem bilo uspešno. In še več lahko rečemo, kaj pa desni razbojnik. On prav gotovo ni bil vreden tega, da se Jezus posebej nanj obrača. Ampak svojo skesanostjo je pokazal, da je vreden tega. Po eni strani nikoli Boga ne moremo izsiljevati ali zahtevati čudežev. Po drugi strani pa Bog celo dopušča, da mu Tomaž postavi nekakšne pogoje. Rekel je, dokler ne vtaknem rok v njegove rane in v njegovo srčno stran, ne bom veroval. In Jezus ga v tem ni zavrnil. Na veliko presenečenje nas in tudi prisotnih apostolov mu je ponudil svoje roke, svojo srčno stran. Poglej, potipaj in se prepričaj. Vendar pa je stari Jezus že naprej vedel, da Tomaž tega ne bo storil in da mu je stvar jasna, zato je skliknil: moj Gospod in moj Bog. Čudeži so namenjeni tudi vsem nam in nikoli ne bi smeli imeti pomislekov, kdo je vreden kakšnega dogodka, kdo je vreden posebne sreče v življenju, zdravja, bogatstva, Božjega varstva. Na vse zadnje, če o tem razmišljamo, bi morali priznati, da vsi prejemamo obilo Božjih darov, vsak na svoj način. In se ob tem ne bi smeli spraševati, kdo je bolj vreden, kdo manj vreden. Je pa res, da smo nekako pozorni na to, če nekomu gre dobro v življenju, če je zdrav, če je bogat, še posebej bolnik, invalidni človek, dostikrat pomisli, zakaj je mene to zadelo, medtem ko drugim gre dobro, pa so morda slabši v svojem življenju, gledano z verskega in moralnega vidika. Stojimo pred vprašanjem Božje ljubezni in Božje pravičnosti, ki je nam, navadnim smrtnikom, namreč to vprašanje težko rešljivo. Vendar pa, sudeč po današnjem evangeljskem odlomku, lahko z veseljem rečemo: Bog, in tokrat Božji sin, stari Jezus, ima smisel za naše pomanjkljivosti, za naša pričakovanja, je velikodušen v svoje dobrotljivosti, prav do neskončnosti radodaren in pristaja tudi na nekakšno izsiljevanje, kot je bilo to pri Tomažu. Ne bodimo drugim nevošljivi, če imajo kakšne prednosti v življenju v primerjavi z nami, ampak ponižno kot Tomaž mu recimo: moj Gospod in moj Bog, hvala ti za vero, ki jo imam, hvala ti za darove, talente, ki si mi jih dal, ti pa mi pomagaj, o Bog, da bom z njimi dobro ravnal, sebi v korist, tebi, o Bog, v tvojo čast in tudi drugim v veselje.